Gure azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Iruñeko udalak 164 plaza eskaini ditu euskaraz aurreskoletan eta 58 aur geratu dira tokirik gabe, laurdena baino gehiago alegia. Arrotxape auzoan 31 aur geratu dira plazari gabe eta Txantrean 27. Iruñeko gurasoen aspaldiko eskaria da euskarazko plazen eskaintza handitzea eta plaza hoiek hainbat auzotan banatzea. Bigarren eskaerari erantzun xumea eman dio udalak, orain arte Txantrea auzoan zeuden euskarazko plazak eskaintzen zituzten bi aurreskolak eta aurten bata Txantrean dago eta bestea Arrotxapean. Lehenengo eskaerari ordea entzungorra egin dio. Iaz 164 ziren euskarazko plazak eta aurten ere bai. Euskarazko plazak eskaini diren bi aurreskoletan 222 euskarazko plaza eskatu dituzte gurasoek. Kontseiluaren baitan biltzen den Iruñeko Euskalgintzak adierazi duenez, gainerako auzoetan ere euskarazko plazak eskaini behar lituzke Iruñeko udalak eta horrela iruindarren euskaltzaletasuna nabarmenago agertuko litzateke. Izan ere Txantrea eta Arrotxapea ez beste auzoetan gurasoek ez dute euskarazko plazarik eskatu seme-alabentzako, bai baitakite ez dela halakorik eskaini. Egiazko euskarazko eskaria neurtu nahian iaz galdeketa egin zuten gurasoen artean eta 466 aur euskarazko aurreskoletan matrikulatzeko nahi azalean geratu zen. Hori Iruñean, baina beste zenbait eremutan kilometroak egin behar izaten dituzte euren aurrei euskarazko hezkuntza bermatu nahi dieten gurasoek eta horrek arazo ekonomikoak eragiten dizkie. Argatik Artaxoa, Larraga eta Mendigorriako guraso talde batek eskolako jantokirako eta garraiorako diru laguntza eskaera egin du Nafarroako Gobernuko erregistroan. Eunate López eskaera egin duten gurasoetako baten arabera, ez dute gauza berezirik eskatzen beste herrietan duten asolik. Herriok zonaldez euskaldunean deitutakoan daudenez, aurrek ez dute euskaraz ikasteko aukerarik. Egun Mendigorria, Artaxoa eta Larragako umeek garesereaino joan behar dute euskaraz ikasi ahal izateko. Mendigorriatik egunero 14 kilometro egiten dituzte, Artaxoa eta Larragatik berriz 28 kilometro. Gainera 2008 eta 2009 urteen arteko ikasturtean diru laguntza murritzak kendu zizkietela ere salatu du Eunate Lópezek. Egoera aldatuko denaren ilusioa dute hala ere. Nafarroako gizarteak aldaketa handia izan duelako azken udal eta foru hauteskundeetan eta Iruñeko udala Joseba Asiron Euskal Herria Bilduko alkategaiaren esku geratuta akaso aldaketa etor daitekeelako. Sortzen elkartea babes osoa eskaini die Nafarroako Gobernuko erregistroan eskaera zuzena aurkeztu duten gurasoei. Euren seme-alabek euskaraz ikasi dezaten, Gareseko edo Lizarrako eskolara egunero mugitu behar dutelako eta horrek gastu ekonomiko eta fisikoa ekartzen dielako. Euskaraz ikasteko eskubidea Nafar guztien eskubidea da. Bakoitzak bere herrian, Artaxoan, Oibarren, Otsagin eta Iruinean. Baskuentzearen legea bertan behera uzteko garaia da eta horrekin batera euskarak Nafarroa bere lekua eskuratzeko garaia ere bada. Azpimarratu dutenez, sortzen ikasbatuazeko kideek egoera berean dauden herritarrei antzerako eskaera egiteko deia ere luzatu diet elkarte horretatik. Ekaina bigarren eguna du gaur eta aste artea da. Eguerdion eta ongi etorri gure azblaira entzule.
ekainean sartzearekin batera bukatuko dute milaka ikasleek ikasturtea. Akabo, 9 hilabete luzetako joan etorriak, buruhausteak eta larritasunak. Gustora hartuko dituzte hurrengo hilabeteetako horregunak. Amaitzear den ikasturte honetan ordea, emaitzei eta jakintzari lotutako aferaz arago, beste errealitate bat utzi dute agerian ikasleek. Oraindik ere, hezkuntza euskalduna jaso nahi duten euskal herritarrak, maiz oztopoak aurkitzen dituztela hezkuntza sisteman edo hezkuntza sistemaren hainbat mailetan. Horrela, unibertsitate mailan euskal lerroan matrikulaturik egon arren, hainbat karreretan oztopoak daude ikasgaiak euskaraz jasotzeko eta praktika eta mintegi asko erdaraz jasotzen dituzte. Lanbide heziketako eskaintzan ere, 2014-2015 ikasturterako, eskaintzan aukerak edo euskarak ez duela tokirik salatu dute hainbat herritarrek. Nafarroan berriz, eremu ez euskalduna deritzonean, euskaraz ikasi nahi duten ikasleak 1000 kilometro egin behar izan dituzte euskaraz ikasi ahal izateko. Eta Iruñeko aurreskola publikoek, euskaraz eskaintzen duten eskaintza urriak ere aukerari gabe utzi ditu aur mordoa. IKA eta AEKA euskaltegiek babes ekonomikorik gabe egin behar izan diote aurre ikasturteari. Ipar Euskal Herriko Ziburu ikastolaren egoera kinka larrian jarri du bertako auzapezak. Eta eskolatze elebiduna segitzen duten ikastetxeetan, arazo larriak izan dituzte irakasleak aurkitzeko, hauen formakuntza ziurtatzeko eta euskararen ordu kopuruak emendatzeko. Horrekin batera, beste urte batez, ikasle euskaldunek ez dute baxua euskaraz egiteko aukerarik izan. Horrela, eta bukatzeko, ikasleek egiten duten hizkuntza hautua erosoago bizi beharko lukete. Ez luke hain zaila izan behar. Euskaraz ikastea, traba, kezka eta egonezin erantziri gabe beharko luke. Euskaraz ikasteko aukera hitz egitean, ez gara privilegio bateaz ari. Autoestimuaz eta nork bere hizkuntzan ikasteko duen eskubide ukaezinaz baizik.
Aski. Pasadizioak.
Astartero bezala gure Azblai saioan gaude eta nirekin batera hementxe dute mikrofonoetan lagun Emon Kooperatibako teknikaria Ainhoa Lasa ere. Guardion eta ongi etorri gure Azblaira Ainhoa.
Guardion ekane. Bai.
Uda usain hartzen ari gara eta bizipozarekin ja, ez?
Bueno, hurbiltzen ari da. Kostatzen zaio, baina bai.
Bueno, ekaina sartu berritan dagoeneko udarekin eta oporrekin pentsatzen gu badakizue, baina horretara joan aurretik gaur baditugu pare bat egoera lantzeko eta gure hizkuntz porta ere ze hausnartzeko eta iruditzen bazaizu horiek entzutera joko dugu Ainhoa.
Bai, jarri.
Guazen, lehenengo entzutera.
Langile bakarra erdalduna den tailer bateko lantaldeak euskeraz hitz egiteko ohitura du. Erdalduna ez dagoenean eta erderaz ura dagoenean. Maialen langile berri euskalduna sartu da lantaldean eta beti egiten du euskeraz, baita erdalduna dagoenean ere. Erdaldunak Maialen gaztelaniaz hizketan entzun du telefonoz eta esan dio:
"No te da vergüenza hablar en castellano con ese acento?"
"Nik badakit espainolez hitz egiten. Zuri ez dizu lotxarik ematen Euskal Herrian bizi eta hemengo hizkuntza ez jakiteak?"
"Ah, nunca había pensado en eso."
Bueno, badiru dilenengo aldiz horretan pentsarazi diola eta kaso aldaketak ere etorreko ziren Ainhoa.
Bai, zeo zer bai. Euskara zitu malen badia beti.
Esango dugu akaso Maialen jarrera eredugarria dela azteko eta bain ez da? Uhartu delako ulertzen diola eta beti egiten duelako euskaraz.
Bai, ez du aldaketarako bat ere beharrik sentitzen. Besteek ere igual pentsatu balute, baina batzutan itzen dugu bestek egiten dutena. Orduan, bueno, kopiatzen joten eta Maialen kasu honetan, bueno, pues hori baino indartsua gore badago, beste egiten dutena kopiatu berrian, ba euskera dibusten dio.
Eta gainera zer pentsatua eman dio argi utzi diolako ulertzen baldin badu arazo aztela gaztelanian Maialenek izan dezakeen azentua, baizik eta horretara hizketara animatzea bera edo ez animatzea bera izan daitekeela arazoa zer pentsatu emateaz gain, okerrezpa naiz jarreran eta ohituretan aldaketa bat ere eragin zion langile honi Maialenek.
Bai, poliki da, kontatutako hau. Bueno, lehenengo eta behin, esango nuke, Erdaldunak Maialenen, bueno, azentua gabeziatzat edo kontsideratzen dula, ez da? Bueno, pues azentu hemen denok daukagu, bai. Euskeraz, gaztelaniaz, lekuan lekukoa, eta, bueno, bai, ez dakit zergatik lotxatu beharko litzake, horregatik, ez da? Bueno, hemen askotan, badirudi, azentu ondila da, baldin badakazu, ez da zula ondaiten gaztelaniaz. Bueno, edo frantsesez. Ez du zertan horrela izan, ez da? Bertako
kargu hartzen azentua. Dio, beraz.
Bai, kargu hartzen dio. Gabezi bat balitz bezala orkesten dio, eta Maialenek benetako gabezi erakusten dio.
Eta mai gainean jartzen dio ikus dezan berak ere. Askotan aipatu du hori, ez da? Zentzu handirik ez duten erantzunak, edo jarrerak entzuten baditu, komentarioak entzuten baditu, akaso esan dizkigunari berari esan behar diogula. Ja, konturatzen zara, zer esan didazun?
Bai, hau ez da lehiaketa bat, eh? Aber, bai, bakoitzak ze, oza, agerian zenbat gauza utzi. Baina egila da gauza batzuk ez diala gabezia, eta beste batzuk bai. Eta kasu honetan, bueno, bai, hizkuntza bat gutxiago jakitea, ez da, bueno, gabezi bat da kasu honetan, euskal hiztunak badaudelako, eta bestelakoak ere bai ordan. Bueno, kasu honetan, falta zaio. Bakarra da gainera, euskara zitze egiten ez duena, eta, bueno, pues bai. Hori agerian uzten dio, nik uste dut, hau jende askori gertatuko zitzaiola, ez konturatzearen azagarte, bueno, ba, gaztela, oza, euskeraz jakitea badala gabezi bat, eta badauzkala bere mugak.
Eta inguruan zauden langile hoiengan ere izango zuene eragina, normaltasunez gaztelaniaz edo euskaraz hitz egiten ez duen hori etortzeak askotan eramaten gaitu delako giro osoa, erdalduntzera.
Hori da. Bueno, kasu hontan gertatu zena Maialen etortzearekin, bueno, erdaldunduta zegoen ja giroa, langilea etzegoenean euskeraz aritzen zian besteak, erdalduna etzegoenean, esan nahi dut, eta Maialen etortzeak aldaketa bat ekarri zuen, asteko ta behin besteen harridura eta batzuk hasi intzian hizketan, gehienak orduntxe konturatu zian ulertzeko gaizala. Eta Maialenek berarekin izandako elkarrizketan badirudi dena ulertzeko gaizala eta hitz egiteko ere bai, naiz eta igual lotxa pixka bat ematen zion eta mugatua zeukan gaitasun hori. Eta hortik aurrera, ba politia indako ibilbidea, ba uste gogoetan honek askorako eman ziola eta euskaltegian izena emantzun, euskera zitzaiten hasi izan tailerrian eta gaur egun dakidala, bueno, ba emakume euskaldun batekin dago ezkondua, semela etxean duten hizkuntza euskera da, eta bueno, ba, bere bizitza gaur egun nagusiki euskara egiten du.
Eta tailerren ere inok ez du ja hizkuntza aldatu beharrik izango.
Hori da.
Delako, ez da?
Bai, baina lezia handia da danantzako,
Esaldi bakar batek aldatu den girua da gainera. Bueno, esaldi bakar batek, Maialenen jarrerak ere bai, baina erdaldunaren kasuan, Maialenen esaldiak izan du eragin hori guztia.
Hori da, eta hori uste dut oso presente eki behar degula, askotan gertatzen da, izkutuan dauden euskaldun hoiek, euskara teknikariek lokalizatzen dituztela, ba, bueno, badutelako berez joera handiagoa euskara zaritzeko jende guztiakin, baina, bueno, uste dut kasu honetan, oza, bueno, pentsatu inber degula, beste gora batzutan aukera daukagunean, eutxi inber diogula, beharrik ez dagoenetan, eta ez dakienari, bueno, ba, esan inber diogula, zer galtzen duen.
Eta hori argi utzita, kaso arrakastak ere lor daitezkela, kaso honetan egoera arrakastatxu bate ekarri dugulako, eta honetatik zer ikasia badugulako lezio bat, baina gehiago erdaraz hitz egiten badigu ere, euskaraz hitz egin da ulertzen digun bitartean ez dugula zertan aldatu, azentuak ez direla gabezia bat, hori ere bai, eta kaso ikusarazteak berak, ba, haserreak sortzeko beldurra izaten baldin badugu ere, egoerak arrakastatxu bihurtzera eraman gaitzakela, inoa.
Hori da.
Bueno, ba, egoera hori entzun da, tailer batean, ba, Maialenek izan duen egoera arrakastatxu hori entzun da, iruditzen bazaizu urrengo egoerari paso egingo diogu jarraian.
Jarri.
Diru ateratzera bankura sartu da Leire, eta zain dagoela dirudienak esan dio.
Pasa, que yo estoy esperando.
Utsatzainan zegoena kanpora irtetera doala, zain zeukanarekin hitz egiten hasi da euskaraz, eta Leirek pentsatu du.
Zeitzure ikusi ba gaztelania hitz egiteko.
Leireke euskalduna izateko itxurarik ez du nonbait, ainoa. Gaztelania
Hori da leirek uste duena.
Hori da, hori da, leirek pentsatu duena. Itxuragatik izan dela, euskalo nola zi joa, zi joan jantzita, edo ze horrazkera zera ama, baina leirek pentsatu du, gaur ditu da nitxurekin akaso gaztelania zitze egitera behartzen ditute ingurukoak ez dakitza honetatik ze lezio atera dezakegun, ze lehen itza gaztelaniaz egin duela ere egia da, zaintzegoenak, eta leirek ondorio oker ez dakit, baina lehenengo galdera duela, ezta?
Lehenengo galdera leireri egin unioke, Zein itxura du ba, euskaldun batek?
Hori da, hori da. Akaso berak ebatzi duelako, ze itxura duen kaso horretan erdaldunak eta euskaldun
bai,
batek?
Bai, non bait lehentzako, bueno, ba, bere itxura bazan euskalduna zela ikusteko mokoa. Baina, bueno, dai, pose, jende asko kegila da, itxuraren arabera aukeratzen dula. Hau makina bat aldiz esan dugu, baina, bueno, bai,
itxuraren arabera. Izan daiteke horregatik ere.
Eta itxura esaten egin ganean ez gamendiko harrapazai bakarrik, baina bai adinari buruz, bai azal koloreari buruz, portaerari buruz izan daiteke.
Bai, izan ditugu alako jarrerak edo nolare, hausnarketa bat egin beharko luke itxuragatik dela pentsa ez dezan eta kaso beste arrazoi batzuk ere egon daitezkela esaterako, ba zaintzegoen horrek ezagutzen ez duen hori lehen hitza gaztelaniaz egiten diola. Bada ez bada, akaso.
Bai, hori jende asko egiten du, iten batzuk ez ezagun guztiekin egiten dute gaztelaniaz edo frantsesez, beste batzuk lekuaren arabera. Nik ez dakite gaztelaniaz edo intzion honek, bueno, edo hau nondik etorri den, baina batzutan, eta non zeuden ere, ez dakit. Baina bai, batzutan, lehenengo hitza berez, erderaz egiteko ohitura badauka jende asko. Funtzioaren arabera, zer egitera doan, horrek ere, jende askontzako, alde batera, edo, bueno, hizkuntza bat edo beste aukeratzera ere eramaten du, beste batzutan, bestearen lehenengo hitza gaztelania zentzun izanak, edo frantsesez zentzun izanak, horrek ere egiten du. Guri askotan gertatzen zaigu, ezta? Baten batek erderaz zerbait esan, eta gu, tak, erderaz erantzuten dugu.
Pentsatu ere ez akaso euskaraz erantzun, eta elkarrizketako hizkuntza alda daitekenik.
Bai, nik uste hemen azkenian ikasi berde edo ikusi behar duguna, dala bestearen lehenengo hitza ez dela determinantea. Gure lehenengo hitzak esaten du zein hizkuntza aukeratzen dugun. Horrek ez du esan nahi, besteak ez dakienik. Bai, jakizu zergatik egiten du erderaz. Ordan hori burutikan kendu behar dugu. Nik uste dut hor azkenian, olako egora guztitan, pentsatu behar dugula semaforaren metafora erabilizan dugu. Semaforaren zein koloretan gauden. Azkenian besteak berdin da zein hizkuntza egiten du, nik lehenengo hitza euskaraz egin dezaket, besteak erantzuten baldin badit, dan hizkuntzan dala, ulertzen dianan seinale da.
Hori da, eta segi dezakegu, eskatzen digun arte ez duela ulertzen edo aldatzea nahiago duela, ez da?
Hori da, askotan gertatuzko zaigu, baten batek esatea, izu barkatu behin, nik ez dizut ulertzen. Ez ulertzea izan daiteke muga gaindiezin bat, baina ezin dizute euskaraz erantzun, hori ez da muga gaindiezin bat. Zu jarraitu gaztelaniaz edo frantsesez nahi dezun bezala, eta nik eutxiko diot euskarari. Bai, aukera berriak irikitzitulako, eta nik nahi deten hori itxeko aukera ematen didalako azkenian. Bai, nire izateakin bat doan gauza bat ere badalako.
Ez dakit, akaso ez du honetatik eztabaida bat sortzeak merezi, baina Leirek hori sentitu duenean, buelta eman eta esan beharko lioke, aizu zergatik hitz egin didazu topo egin dugunean gaztelaniaz, galdetu beharko lioke?
Ez dakit erantzuten jakingo luken ere.
Bai, ez dakaso.
Atera intzait, ez? Bai. Ba, hori izaten da erantzun oso iko bat, galdetu aldio, baina ez dakit.
Ez du bere horretan Leireren ondorio okerra itxurarena konpontzen horrek.
Ez, nik uste dut hori bigogoeta desberdin diala. Esan nahi dut berak ez baldin badio itxurari eusten bere erantzunerako. Esan nahi dut, itxuraren arabera, hizkuntza bat edo beste aukeratzarena hori desmontatu behar da berez. Bakoitzakin behar duen ariketa bat hori. Esan nahi dut, niri bururatzen zaizkit, euskaldun pila bat oso itxura desberdinetakoak. Eta din desberdinetakoak, leku desberdinetakoak, zan nahi dut, euskaldunak nun nahi gaudela. Eta edozein funtzio betetzen dugu, bai dala, berdin zaite, mailegu bate euskeraz eskaini alda, edo mila, existitzen dien funtzio horiek euskeraz praktikamente guztiak egiten ditugu. Beste gauza bada, ze volumenetan egiten dien batzuk, eta ikusten dian edo ez dian ikusten. Orduan, itxuraren galderak galdetu aldiot, bai guño galdetzen baldin badiot, lan pedagogiko bat iten nahi zela jakin behar dut. Hori bai, ez dela nik benetan erantzuna jasotzeko. dala lan pedagogiko bat besteari ispilu lan bat egiteko eta besteari erakusteko ze jokabide daukan. Hori egin dezakegu, baina jakinda hortan nahi gehala, baina ez arrazoizko erantzun bat jasoko deulako. Beste gauza bada, bueno, arrazoizko erantzun bat baldin badator, horrezta bai da luze bat badagoela. Horretarako pres baldin badago, ba, behon da joela dira.
Bueno, akasatirua teretzera presak aian bada, ez da horretarako preste egongo, eta horretan utziko dugu, baina bai bikontu argitzu behar ditugula, ez lehen hitz bat erdaraz izateak edo eta erantzun bat erdaraz jasotzeak, ez duela zertan gure hizkuntza aldatzera eraman, eta euskarari eutxi behar diogula, parekoak aldatzeko eskatzen digun bitartean bintzatea ino.
Eutxi aldiogula bintzat, bai, nik uste hemen lau galdera daudela, eta lau horiek, ez dakit, automatizatu behar diogula gure buruan. Lehenengo, zer egin dezaket, alegia, ulertzen dira bitartean, egin dezaket, beste gauza bada, ulertzen ez baldin badit, eta ze konponbide emango dio da norri, eta ze behar daukadan pertsona horrekin hitzaiteko. Beste galdera da, zer egin nahi dut. Bueno, aukera daukat, ez da gai, euskaraz hitz egiteko, presnago, bi hizkuntzatako elkarrizketa bat eukitzeko, nola, bai, behintzat hori, zer egin dezaket, zer egin nahi dut, erabaki, zer egingo deten, eta erabakitzen detenean ja, nola egingo det hori pentsatu. Batzuta momentuan, entzaizkigu erantzunak etorreko, baina, bueno, ba, egoera bizita, urrengo baterako, etxian lasai pentsatu zakego, jo, urrengoan, eutxingo jot, saiatuko nahi zorrela, beste modu honetara, baina lau galdera horiek, baina eta berri nahi marrizkigu gure buruari, eutxi nahi badiogu.
Eta gure burua, kasu hipotetikoetarako ere, prestatu, egin behar dugu orduan.
Ba, horrepila balaguntzeu.
Saioan aurrera, jarraituko dugu orain.
Kontu. Euskara ikasteko ikastaro oso bat ekarri nahi izan dugu egin kontura. Niri askotan galdetu izan diate, Maite, zein baliabide dago sarean hasi berrientzat edo maila ez oso aurreratua dutenentzat euren kabuz ikasteko? Ba, hementxe bat, ikasten.net, euskara doain ikasi nahi baduzu, zure ordenagailuan eta zure etxetik, sar zaitezke ikasten.netera. Ikasten.net euskara ikasteko baliabide didaktikoa da. Munduko edozein tokitan diren pertsona helduei euskara helarazteko metodologiaz diseinatua, interfaz atsegin eta informalarekin. Ataletan antolatutako 60 unitate didaktikokoa da ikastaroa eta errepasorako 12 unitate eta hainbat ekintza dakartza ere, audioak, bideoak eta hainbat motatako ariketak. Izen ematea oso erraza da. Lehenbizi 3.comeko erabiltzaile kontua behar dugu. Beraz, 3.com lehen horrira joango gara eta antxe bertan eskuinean goran aukera izango dugu, ba, kontu bat erabiltzaile kontu bat sortzeko. Ondoren, ikasten.netera itzuliko gara. Eskuinean daukagu aukera, zuzenean kontua sortu eta gero ikasten.netera sartzeko. Ezertan hasi aurretik, ba, ikastaroko sarrera unitatean programa erabiltzen jakiteko jarraibideak aurkituko ditugu. Lehen aldiz sartzen garenean, topatuko ditugu ezkerrean ba, ikastaroko unitate guztiak, 60 horiek alegia. Baina geroago, bigarren aldiz edo hirugarren aldiz sartzen garenean, ba, programak eramango gaitu lanean aritu garen azken unitate horretara. Unitate bakoitzaren barruan, ba, ariketa ezberdinak eta orrialde ezberdinak topatu ahal izango ditugu. Ezkerrean menu bat ikusiko dugu, bat, bi, hiru, lau, urrengoa. Ba, hori izango da nabigatzeko modua. Aurrera edo atzera egiteko unitatean zenbaki horiek sakatuko ditugu. Eta beti ere ezkerrean dugun menu horrekin bueltatuko gara menu nagusira. Behin nabigatzen ikasi dugula, urrengo urratsa gure maila zehaztea izango da,
Eta horrela, hobe datorkigun unitate didaktikotik hasi ahal izango dugu. Hau da, ez dugu zertan unitate guztiak egin, maila zehaztuko dugu, eta maila zehazten dugunean esango digu, ba, komeni zaizu, ba, unitate jakin batetik hastea. Hasi berrientzako eta gehiago dakitenentzako mailak ditu ikastaroak. Lortu ahal izango dugun maila zein izango den jakiteko, baliokidetasun taula bat ere kontsultatu ahal izango dugu bertan. Autoikaskuntza ikastaroa denez eta ikaslearen lanean parte hartzen duen tutorerik ez da irakaslerik ez dagoenez, ezin daiteke lortutako maila bermatu. Baina oso interesgarria da, ba norbeak aurrera egiteko, ez da modu autonomo batean, bueno, beraz, ikastaroa betetzeagatik garbi geratu behar da etzaigula titulurik ez da ziurtagiririk emango. Esan bezala, 60 unitate egin ahal izango ditugu oso eduki errazetik hasita eta pixkanaka gora egingo dugu. 3 unitatez behin errepasorako atal bat ere topatuko dugu. Hau oso interesgarria da aurreko 3 unitatean zehar ikasitako hori ba finkatzeko nolabait esatearren. Unitate bakoitzak gehixiago zehazte aldera, ba, komentatuko dugu, unitate batean sartzen garenean, ba, atal ezberdinak topatuko ditugula. Alde batetik jakin atal topatuko dugu, bestea landu, ba, guk geuk lantzeko jakingai hoiek, egitekoak, entzutekoak, irakurtzekoak, hau da, modu oso grafikoan daude azalduta, ba, guk egin ditzakegun jarduera mota ezberdinak. Topatuko ditugun ikonoiek kolore ezberdinak izango dituzte. Hau da, berdeek adiraziko dute, ba, jarduera bat egin dugula eta zuzen dela. Laranja koloreak esango digu, ba, oraindik zer geratzen zaigun egiteko. Eta azkenik gorriak topatuko ditugu. Ba, oraindik egiteke ditugun jarduerak edo gorriz egongo dira, edo ez ditugunak amaitu, edo gaizki daudenak eta berriz errepasatzeko aukera izango dugu. Edo zein jarduera egiten duzunean, ba, programak adierazten dizu zein puntuazio lortu duzun. Hau ere oso interesgarria zein bat erantzun zuzen eman dituzun, zeintzuk ez diren zuzenak, zeintzuk geratzen zaizkizun oraindik erantzuteke, eta ondoren bi aukera izango dituzu, edo itxi, edo berriz eta beste batean bueltatu, edo berriz ere egin ahal izango duzu, edo betu ahal izango duzu zure jarduera hori. Amaitzeko komentatuko dugu, jarduera batzuek laguntza ikono bat dutela, eta bertan klikatuz, ba, laguntza hori edo klikatuz, edo gainean mintzat ipini da, ba, horrelako azalpentxo bat azalduko zaigu. Beraz, amaitzeko eta laburtuz, bi helbide hauekin geratuko gara. iru.com eta ikasten.net.
Egin kontu.
Hauxe izan da guztia, Nafarroara begira hasi eta euskara maila hobetzeko tresnekin amaitu dugun gure azblai honi dagokionez. Datorren asteartean ekainaren 9an itzuliko gara, eguerdiko 12etako albistegiaren ondoren itzuliko gara, Info7 irratiaren sintonia honetara. Ordura arte, aste ona pasa.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.